Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Alexandru Rusu.
Mai rămânem 55 de minute împreună, dragi prieteni, cu invitatul nopții, politologul Cristian Pârvulescu. Domnule profesor, tot doamna Cristina ne întreabă dacă ar putea Brexitul să schimbe oarecum configurația Parlamentului European.
Dacă se va întâmpla, da. Și dacă nu se întâmplă, iarăși da. Să vă explic cum. Deci, pe de o parte, dacă Marea Britanie nu participă, dar credem din ce în ce mai mult că va participa la alegerile din, în cazul Marii Britanii, 23 mai 2019, dacă nu participă, atunci o serie de state vor primi niște locuri în plus, pentru că
Noi unu.
Franța și Spania ar fi primit cele mai multe, Germania ar fi rămas la fel. Se realizau niște echilibrări. Pe de altă parte, exista un impact asupra populiștilor, pentru că atât conservatorii cât și UKIP-ul, Partidul Independenței Regatului Unit, alimentau masiv fie grupul reformator și conservator, fie celelalte grupări eurosceptice. Deci ar fi fost cu câteva zeci, probabil cu 30 mai puțin, poate chiar 35 mai puțin sceptici în ceea ce privește Uniunea Europeană. Pe de altă parte, dacă nu participau, socialiștii pierdeau câteva zeci de locuri ale laburiștilor britanici. Dacă nu participă, PSD-ul devine un partid foarte puternic în interiorul Partidului Socialist European, a SD-ului, probabil al doilea partid după Partidul Social Democrat German, nu ca procente, ci ca număr de membri, pentru că totuși grupul german e mai mare și atunci, chiar dacă socialdemocrații germani vor avea mai puține procente, vor avea un grup mai consistent. Dar dacă, așa cum vorbeam mai devreme și cum arată sondajul publicat astăzi, ieri, pe site-ul Parlamentului European, Marea Britanie va participa, atunci vom avea situația următoare. Laburiștii vor avea 20 de deputați, partidul Brexit al lui
Farage, primul loc, 27%,
da, adică aproximativ 25 de deputați, care în principiu se vor duce în grupările eurosceptice. Conservatorii vor pierde câțiva, dar vor avea și ei 12, după estimări. Deci asta arată că, pe de o parte, cu Brexitul Parlamentul European ar fi puțin mai pro-european. Fără Brexit, grupările împotriva Uniunii Europene vor fi ceva mai vocale, vor avea mai mulți reprezentanți, dar cu toate acestea, partidele sistem rămân în continuare importante. Însă revin la chestiunea cea mai...
Domnul profesor, dar vreau să vă întreb ceva. Vom avea așadar două parlamente dacă Marea Britanie va ieși din Uniunea Europeană, pentru că locurile se vor redistribui după aceea, nu?
Se redistribuie dacă nu participă la alegeri. În mod automat se redistribuie.
Dar dacă vor participa la alegeri și apoi vor din Uniunea Europeană, vor rămâne europarlamentari. Deși nu vor fi în Uniunea Europeană.
Nu, se vor retrage. În momentul
se vor retrage și locurile vor rămâne vacante.
Vor rămâne libere, exact. Deosebirea între un Brexit înainte de 26 mai și un Brexit după 26 mai este că dacă Brexitul are loc după 26 mai, atunci britanicii participă la alegeri și dacă se retrag după aceea, parlamentarilor părăsesc Parlamentul European, dar locurile nu se mai împart până la alegerile următoare. Deci este simplu din punctul ăsta de vedere.
E o precizare foarte, foarte importantă. Dragi prieteni, ascultăm acum formația rock suedeză fondată în anul 1979. Europe, The Final Countdown a devenit un succes comercial substanțial, înregistrând vânzări de peste 3 milioane de copii doar în Statele Unite. Europe a fost una dintre cele mai de succes formații și artiști rock din anii 1980, cu vânzări de peste 20 de milioane de albume în lumea întreagă. We'll be right back.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități. Serviciul de noapte. Suntem aici să vă auzim.
Vă auzim, prieteni, la 021 312 1055, 021 312 35 58. O să citesc ceva mai târziu niște mesaje trimise de domnul Mihai Jianu prin telefon. La SMS suntem la 0748 887766 și pe Facebook Serviciul de noapte cu Alexandru Rusu și pagina România Actualități. Pe această pagină, domnul Șerban Cosmin, cum caracterizați candidații din partea României pentru alegerile parlamentare ale Uniunii Europene și cât de plauzibil sunt? Domnule profesor Cristian Prăbulescu.
Cred că, exceptând UDMR, unde vorbim de candidați care au fost europarlamentari în două mandate, deci care au experiență și unde nu s-au produs schimbări. Dar apropo de asta, sondajul de astăzi, de ieri, publicat pe site-ul Parlamentului European, arăta că vor scădea la 1 de la 2 udemeriștii. În afară de aceștia, toate celelalte partide politice care au șansa să ocupe poziții în Parlamentul European au personaje care nu cred că sunt pregătite pentru acest tip de politică. Vă spuneam și mai devreme, este nevoie de personaje suple din punct de vedere politic, dispuse să negocieze, pe de altă parte bine informate, convingătoare. Nu discut despre cunoașterea limbilor străine, pentru că asta este o chestiune de la sine înțeleasă.
Corect.
Ori, deci, engleză, franceză, în orice caz, celelalte limbi sunt cu atât mai importante cu cât poți să discuți cu parlamentarii celorlalte state în limba lor națională, ceea ce îi flatează și ceea ce contează. Domnul Siegfried Mureșan, vă dau un exemplu, folosește germana, ceea ce i-a asigurat un loc foarte important în grupul popular european, acolo unde nu doar Weber, ci și grupul german este foarte influent. Și asta a contat, inclusiv sprijinirea sa pentru aderarea la PNL și apoi pentru punerea sa pe listă. Pe de altă parte, un politician competent, am dat un exemplu. Dar vă întreb, primarii de pe lista PNL, ce experiență au pentru Parlamentul European? Mă îndoiesc. Ca urmare, sunt semne de întrebare serioase care apar. Chiar și jurnaliștii au într-adevăr o pregătire pentru Parlamentul European. Sigur că pentru Parlamentul Național ar putea o avea, dar Parlamentul European este altceva. Revin, nu vorbim de majorități ca cele care se formează în Parlamentul Național, ci vorbim de contribuția pe care o ai, de influența pe care o exerciți în grupul tău politic. Acolo unde dezbaterile nu sunt atât de ideologice, cât sunt foarte tehnice. Deci unde trebuie să vii cu pregătirea ta și, de ce nu, cu șarmul tău, cu capacitatea ta de a discuta. Îmi pare rău, dar s-au pierdut mulți parlamentari buni. Deci, în general, avem o cotare a parlamentarilor care au fost, știm cam cum au acționat în Parlament. Constatăm că unii își regăsesc, nu de foarte multe ori, locurile în Parlament, alții nu. Asta este o meserie. Nu e o vocație, este o meserie care se învață. E foarte greu ca în primul mandat european să reușești să faci foarte multe lucruri.
Îmi dați un exemplu de europarlamentar pe care ați vrut să-l găsiți pe o listă și nu?
Acum, cum să vă spun, ei sunt pe listă, unii dintre ei, dar sunt pe listă
pe
locuri neeligibile. Dar una din probleme, întâmplarea face că am constatat că am ajuns să fiu invocat, să se facă numele meu o sesizare la CNCD, la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării, în ceea ce privește reprezentarea femeilor. Deși n-am făcut-o, am asumat-o, m-am dus în ședință la CNCD și am susținut această idee, pentru că, da, cred că e o problemă cu reprezentarea femeilor pe listele partidelor politice. Și cred că un echilibru de gen este foarte important din acest punct de vedere. Este important să existe femei și exemplul este Partidul Național Liberal, iarăși, care are o singură femeie în primii 10, care sunt în principiu cei care ar putea să intre. PSD-ul are 3, nu foarte multe. Mai bine stă din punctul ăsta de vedere ALDE, care prin Norica Nicolae și Renate Weber are 2 parlamentare care, de altfel, au și reușit să fie convingătoare acolo. Întrebarea cu ALDE este dacă va mai face parte din ALDE sau nu. Adică semnalele din partea lui Guy Verhofstadt cel puțin nu sunt foarte pozitive și există speranțe cum că Macron și partidul său nu vor reuși un scor foarte bun astfel încât să impundă standardele liberalilor europeni, ceea ce nu cred, pentru că sondajele arată că partidul lui Macron este undeva la 20%, 20-22%, 100% în Franța, ceea ce înseamnă că va avea un grup consistent și că va putea influența formarea viitorului grup. De altfel, când vă spuneam că va crește numărul de parlamentari la ALDE, la asta mă refeream, crește la 66, adică crește semnificativ mai mult față de situația actuală, crește cu 11, cred, față de numărul de parlamentari pe care are în momentul de față. Cei care dispar. Mă gândesc la domnul Pașcu. Nu împărtășesc de cele mai multe ori opiniile, dar atât în politica internă cât și în politica interna, europeană și internațională, era o voce. Dispare de acolo, în schimb, pe lista PSD apare un preot greco-catolic care între timp a fost dezavoat de Biserica Greco-Catolică și care, sincer, nu știu ce poziție europene va exprima acolo și ce caută un preot greco-catolic pe listă socialistă. Adică, până la urmă, socialiștii europeni vor trebui să discute despre compatibilitatea ideologică cu PSD. Eu n-am nimic împotrivă. Acești oameni pot să participe la viața politică europeană, evident, dar în partidul care îi reprezintă, nu în partidul greșit. Și aici văd o eroare de reprezentare, cel puțin. Deci, în general, nu sunt entuziasmat de listele pe care le-au prezentat partidele politice și cred că au contat mai mult interesele interne decât cele externe. Nici USR Plus nu stă neapărat mult mai bine, deși acolo sunt mulți tineri. Nici Pro-România, până la urmă, nu vorbim despre prim-ministru, e adevărat. Dar iertați-mă, domnul Tudose, ce experiență pro-europeană are? Faptul că ai fost prim-ministru înseamnă în mod automat că ai și experiență europeană. Și chiar și această foarte interesantă strategie de a-l aduce pe Iurie Leancă pe listele pro-România pentru a contrabalansa într-o oarecare măsură campania lui Traian Băsescu și a PMP-ului în Republica Moldova, nu cred că este de bun augur, pentru că, sincer, e un diplomat, domnule Leancă, indiscutabil, a fost diplomat de carieră, dar cam care ar fi mesajul și cam ce ar discuta domnia sa în Parlamentul European? Problemele Moldovei? Eu cred că problemele Moldovei trebuie să le discute guvernul moldovean, societatea civilă din Moldova. Da, mă rog, lucrurile acestea le vom vedea și după aceea. Poate că sunt poate puțin prea excesiv în momentul de față. Mi-ar face plăcere să fiu contrazis de activitatea acestor parlamentari începând cu luna iunie.
Și o să-i vedem și în campanie, oricum. Domnule profesor, peste 7 minute vine rubrica Părintelui Constantin Necula. O să facem și o trecere, pentru că după rubrica Părintelui vreau să vorbim despre referendum și în ce măsură va influența referendumul campania pentru europarlamentare. Însă prefacez acest subiect cu o întrebare venită tot pe internet, Ștefan pe Facebook, Ștefan Tacșa. Aș vrea să rog pe domnul profesor Purvărescu să facă câteva considerații asupra ultimei cărți lansate de către domnul Iohannis în contextul temei pe care o abordați în această emisiune.
Din păcate, în afară de faptul că președintele a lansat miercuri, o carte, nu știu multe lucruri. Știu că este despre Uniunea Europeană, dar dacă n-am citit-o, mi-e foarte greu să mă pronunț asupra ei. Este, evident, un exercițiu de campanie. Politicienii fac întotdeauna acest lucru, în Occident este tipic. Înaintea unei campanii se publică o carte care ar trebui, pe de o parte, să convingă alegătorii, pe de altă parte, să fie obiect de discuție și de dispută politică, de ce nu. Iar domnul Iohannis a vrut să-și prezinte viziunea europeană, însă mai mult decât atât, că este un fel de exercițiu obligatoriu pe care domnia sa l-a făcut, nu pot să spun pentru că nu am citit-o, dar promit că voi citi și dacă mă veți mai întreba, o să vă răspund în cunoștință de cauză.
Pentru că vorbim de cărți, domnul Mihai Jean ne-a trimis telefonic două moturi din cartea istoricului Florin Constantiniu și o întrebare care sună oarecum poetic, dar o să vă rog să răspundeți la ea. Afirmă că Marea Britanie este cloșca și întrebarea este: dacă ne pleacă cloșca, mai găsim pui?
Da, știu, dar eu nu cred că Marea Britanie este cloșca. Cred că cloșca Uniunii Europene a fost Franța și Germania, a fost această reconciliere între cei doi inamici jurați care au produs atât de multe războaie în secolele 19 și 20, iar Marea Britanie s-a asociat mult mai târziu, foarte târziu, și a împiedicat, întârziat procesul de integrare europeană. Dacă nu am reușit să construim acea federație pe care o vedeau fondatorii, asta a fost în primul rând pentru că după 1973 Marea Britanie a împiedicat acest lucru. A pus enorm de multe condiții, a primit foarte multe cadouri și cu toate astea a dezvoltat o politică anti-europeană, a justificat orice contradicție pe seama, orice dispută internă prin referințe la Bruxelles, astfel încât a produs până la urmă, nu Marea Britanie, ci politicienii britanici au produs acest Brexit, pentru cu câteva mici excepții, spre exemplu Tony Blair. Marea majoritate a prim-ministrilor britanici s-au jucat cu anti-europenismul, l-au folosit. Iar Marea Britanie, cât este ea de Mare Britanie și fostă putere colonială, nu va putea rezista singură într-o lume globalizată. Și nimeni nu va putea împiedica lumea să se globalizeze în continuare. Spre exemplu, faptul că Rusia vrea să limiteze internetul, credeți că va putea duce la limitarea internetului? Tot primim întrebările pe internet.
Corect. 54 de europarlamentari are Spania, țară importantă. Am rugat-o pe Anca Romeț să găsim o piesă în limba spaniolă și îmi propune Martirio, legendara doamna noului flamenco și stăpâna colapsurilor în adaptare modernă, la simples cosas, lucrurile simple, prieteni. Apoi rubrica părintelui Constantin Necula și ne întoarcem cu profesorul Cristian Bărvulescu.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități.
Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas, lo mismo que un árbol en tiempo de otoño se queda sin hoja. Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas. Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida. Y entonces comprende cómo están de ausentes las cosas queridas. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso. Que el amor es cosas simples las devora el tiempo. Demórate aquí a la luz solar de este mediodía, donde encontrarás con el pan al sol, la mesa tendida. Por eso, muchacho, no partas ahora soñando el regreso, que el amor es simple y a las cosas simples devora el tiempo. Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida.
Paznicul farului.
Părinte Constantin Necula, imagini dureroase au zguduit lumea de la un capăt la altul. Catedrala Notre-Dame a ars ore în șir. Cum ați simțit ceea ce s-a întâmplat?
Ei, am avut un nod în gât mare, nu cred că mi-a trecut. Până la urmă, pentru mine, copil, care am învățat din clasa a doua limba franceză și adolescent și matur, școlit aici, colo, Paris, m-a impresionat enorm. În aceeași vreme stau și mine, Alexandru, oare lumea nu pricepe că așa arată atacul împotriva bisericii din Europa de 30 de ani? Că în fond, ceea ce am văzut acolo a fost icoana pe fiu a ceea ce se petrece în substratul acesta virtual împotriva bisericii. Bun cuvânt a zis Papa când a zis că abia acum a devenit un simbol al credinței.
Ați fost acolo, părinte, în catedrală?
De nenumărate ori. Nu acum, dar de nenumărate ori, nici nu mai știu de câte ori. Mai cu seamă că acolo e spațiul Catedralei Notre-Dame și al buchiniștilor de potrivă. Și dacă le întreb pe studentul hămesit de foame cu puțin franci că trebuia prin buzunarea și locul cu cei mai bucătoviți, se îmbinau acolo hrana de toate felurile. Acolo se simțea ce înseamnă precum în cer, așa și pe pământ. Am avut și onoarea ca în câteva rânduri să asist la mesele catolice de acolo, într-o duminică și apoi într-o seară la vecernie. Iar chiar în spatele Catedralei Notre-Dame au locuit pentru multă vreme unii dintre prietenii care au ajutat enorm de mult România prin fundație, Fundación pour un Monde Nouveau, o asociație care în Sibiu cel puțin a avut mari rezultate în privința orfanilor și orfelinelor, ajutând enorm de mult copii să se ridice din necunoaștere la cunoaștere și mulți dintre ei să se împlinească ca oameni.
Părinte, coroana de spine a Mântuitorului a fost salvată, ea se va duce la Louvre. Nu credeți că locul ei este mai degrabă într-o altă biserică?
Cred că va fi într-o altă biserică. Louvre nu reprezintă pentru francez ce a reprezentat Notre-Dame. Cred personal că locul coroanei de spine e totuși pe fruntea Mântuitorului, nu în cărțile cu codurile lui Da Vinci răsturnate și date peste cap. Sper din inimă că va câștiga de fiecare dată respectul. Cred că se știe că, de fapt, parte din bunurile de acolo porții municipalității pariziene și m-a impresionat enorm de mult modul în care municipalitatea pariziană știe să-și sprijine oameni într-un astfel de necaz, eu zic, cu urmări grave, un fel de Bataclan, dacă vrei, al culturii europene. Și mai e ceva, Alexandre, nu pot să nu remarc, că în timp ce se publicau imaginea acelea cu tremurătoare, cu arderea Notre-Dame-ului, ostacii noștri cei mediocri de toate zilele și toate nopțile boșcăleau Catedrala Mântuirii Neamului. N-avem respect pentru nimic, îmi pare rău să spunem. Am intrat într-un vid de respect cumplit, dar datorat unor postaci, cel puțin lipsiți de minte.
Părinte, în ciclul nostru de 50 de întrebări fundamentale ne aflăm la jumătate. Vreau să le amintesc ascultătorilor noștri că prima întrebare fundamentală a fost ce este naștere. Fac o dezvăluire și le mărturisesc că ultima va fi ce este moartea. Părinte, a 25-a întrebare fundamentală, ce este învierea?
Oh, aici nu e ce este învierea, ci cine este învierea. Deocamdată știm singur un singur nume dat învierii și acela este Iisus Hristos. Hristos este învierea. Restul sunt poveștile noastre, sunt teoriile noastre. Hristos este învierea, pentru că numai cine a murit pentru ea poate să și învie pentru ea. Și apoi, cred că este chemarea noastră cea mai importantă ca oameni să fim candidați la înviere și să rămânem sporind în înviere pe toată existența noastră.
Mulțumesc, părinte. Mai fac o mărturisire. Săptămâna viitoare, serviciul de noapte va fi paznicul farului. Pe săptămâna viitoare, 2 ore.
Cu bucurie. Vom vedea ce vom putea face pentru a fi rază lungă la fare.
Doamne ajută, mulțumesc, părinte.
Bucurie, Doamne ajută.
Domnule profesor Cristian Pârvulescu, părintele Constantin Necula a vorbea ceva despre postările pe internet după tragedia de la Notre-Dame. Aș vrea să știu și părerea dumneavoastră despre toate teoriile care au apărut pe internet, conspiraționiste și
vă spuneam că
toate
sunt
felurile.
Teorii conspiraționiste, ele sunt oarecum în natura lucrurilor. Nu este ceva care se întâmplă pentru prima dată acum, numai că internetul și în special rețelele sociale permit difuzarea acestor idei la scară planetară. Zvonurile au existat întotdeauna. Sociologia zvonurilor are aproape un secol de când cercetează aceste fenomene care par să scape în mare măsură înțelegerii raționale. Noi constatăm că există acelea zvonuri care parcurg timpul. Vă dau un exemplu. O lucrare foarte cunoscută, Frica în Occident, în secolele 14-18, vorbește despre fricile care domneau în cetatea occidentală și trei frici sunt interesante acolo. Este o carte a lui Duby, foarte veche, e o carte de acum 40 de ani, 35 de ani, tradusă mai târziu în românește. Cele trei frici erau frica de arab, frica de evreu și frica de vrăjitoare, de femeie. Frica de arab este astăzi la fel de prezentă ca acum 400-500 de ani. Frica de evreu, antisemitismul este din nou în floare. Gândiți-vă că totuși nu discutăm suficient de mult despre ceea ce s-a întâmplat acum două săptămâni în România, la Huși. Campaniile anti-Soros nu sunt altceva decât campanii antisemite. Iar reacțiile acestea împotriva feminismului, împotriva teoriei genului, sunt frica de vrăjitoare. Ele sunt recurente și se întorc în diferite momente. În momentele de criză izbucnesc. Oamenii încearcă să explice, să simplifice lucrurile prin teoria conspirației, însă până la urmă singurul lucru care contează e analiza rațională. Între timp am ajuns să putem să analizăm aceste situații mai clar, dar asta nu ne va face să contracarăm teoriile conspirației care se bazează în mare măsură pe neîncrederea în elite. Spre exemplu, ideea este că e o conspirație a celor care conduc, că e o conspirație a presei care este controlată, că este conspirație a congregațiilor, a bisericii catolice și așa mai departe, a masoneriei. Întotdeauna au fost văzute aceste conspirații ca o explicație simplă la lucruri care sunt mult prea complicate.
Domnule profesor, o să mai luăm un ultim mesaj și o să vorbim despre referendum la finalul emisiunii noastre. Se referă la Prodemocrația, asociația pe care ați înființat-o și
N-am înființat-o.
Ați condus-o multă vreme.
Am condus-o 14 ani.
Exact, da. V-ați identificat cu ea, putem spune. Cred că mai sunteți președinte de onoare, nu?
Da, asta știți, e pe viață. Mă rog.
Regulă. Pe ce criterii au fost aleși membrii Fundației Prodemocrația, întreabă doamna Angela din Iași. Ați avut încredere în președintele filialei din Moldova, care avea sediu la Bacău? Și o întrebare care nu ține de Prodemocrația: de ce socialiști europeni, socialiști sau comuniști? Vă rog să ne luminați, domnule profesor.
Așa, să o luăm pe rând. Oricine poate adera, a putut și poate adera la Asociația Prodemocrația, adică nu există niciun fel de criteriu. Pe parcursul timpului au aderat câteva zeci de mii de oameni. Multe din organizațiile care sunt acum foarte dinamice în București au foști voluntari la Asociația Prodemocrația și nu numai în București și în țară. A fost o experiență extraordinară, dar încetul cu încetul, nu-i așa, lumea se schimbă și societatea civilă se schimbă. Noi nu avem, Prodemocrația nu are filiale, are cluburi care sunt la nivel local. Am avut un club la Bacău, este foarte adevărat, un club care a funcționat multă vreme, condus de un profesor de limbă franceză, care încetul cu încetul, odată cu vârsta, a început să activeze din ce în ce mai puțin, până când n-a mai activat deloc. A avut atâta încredere cât se poate avea într-un club al asociației. Trebuie să vă spun un lucru. Cluburile Asociației Pro-Democrația au statut juridic independent și pot să acționeze de sine stătător. Deci noi, practic, suntem o confederație de cluburi locale, care fiecare este înregistrat ca o asociație de sine stătătoare. Ca urmare, intervenția de la București, la Bacău, cum era exemplu mai devreme, este imposibilă, tocmai pentru a proteja independența militanților de la nivel local. Există întotdeauna diferențe de opinie și asta este absolut normal într-o organizație de genul ăsta.
Socialiști sau comuniști?
Socialiști, nu comuniști, pentru că există și un grup al comuniștilor. Deci există grupul socialist, social și democrați, fiți mai degrabă de centru decât de stânga, social-democrați, ca să fiu mai exact, democrații italieni, spre exemplu, care au dat această denumire socialiști și democrați grupului, sunt foști creștini-democrați de stânga chiar. Și există un grup comunist nu foarte important și care va scădea, după cum spun sondajele, în Parlamentul viitor, care este asociat cu mișcarea verde nordică, pentru că avem pe de o parte verzii din sud care au o anumită orientare politică și verzii din nord, din țările baltice, spre exemplu, sau din țările scandinave, care mai degrabă din țările scandinave, care au o orientare mult mai socială, dar e o diferență clară între comuniști și socialiști, asta trebuie să o spunem.
Salvatore Adamo este un muzician și cântăreț belgian de origine italiană. Deoarece în Belgia nu se putea obține cetățenie dublă, l-a majorat din respect pentru tatăl său. Adamo s-a hotărât să păstreze cetățenia italiană. Prin decret regal, la 4 iulie 2001, regele Albert al II-lea al Belgiei i-a acordat titlul nobiliar de cavaler. Și pentru că între timp legislația se schimbase și era permisă și dubla cetățenie, cu această ocazie a făcut demersuri pentru a obține cetățenia belgiană, fără însă a renunța la cea italiană. Mergem așadar la, în inima Europei, în Belgia, și cât ascultăm Adamo, o să vă rog, domnule profesor, să vă gândiți cui veți oferi carte.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități.
Par quelques mots d'amour, c'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours, mais je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur, de chansons en chanson, et mes rêves et mes je t'aime, le meilleur de moi-même jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs. Mais quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs. J'ai senti ta froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, mais parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, c'est pas le paradis. Chaîne, mes amours, mes amis savent que tu me tiens. Devant toi, sur scène, je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste quand parfois j'ai cœur gros, je te l'ai sacrifié. Devant toi,
j'existe, je gagne le gros lot, je me sens sublimé. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, non, c'est pas le paradis. Ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer.
Serviciul de noapte. Festivitate de premiere.
Domnule profesor Cristian Pârvulescu, probabil cel mai așteptat moment de către ascultătorii noștri, cui veți oferi cartea pe care ați adus?
Doamne Cristina Scăpun din Roman, care a pus mai multe întrebări care m-au obligat să găsesc răspunsul care sper să o fi satisfăcutor. Întrebări foarte interesante, nu că celelalte n-ar fi fost, dar m-au stimulat cel mai mult, așa că voi trimite cartea domniei sale.
Cum va influența campania pentru referendum, campania pentru alegerile europarlamentare?
Depinde în primul rând de modul în care se va construi campania, pentru că am constatat că pe de o parte președintele Iohannis a încercat prin propunerea temei referendumului și a discuției despre referendum să seteze campania, dar PSD-ul cu discuția despre deținuții politici și poliția politică făcută de procurorul Augustin Lazăr au contracarat și aș putea spune chiar că au preluat, cel puțin pentru moment, inițiativa. Trebuie să vă imaginați politica ca pe o partidă de șah în care este foarte important ce mișcări se fac. Ele se fac în cunoștință de cauză, luând în calcul riscurile. Și cred că fără o campanie foarte susținută și atrăgătoare despre referendum, președintele riscă foarte mult. Riscă să nu obțină validarea, chiar dacă probabil va obține un vot semnificativ, dar să nu obțină validarea, pentru că știm, e nevoie de 30% pentru validare, din care 25% dintre alegători înscriși pe listele permanente să fi votat în favoarea întrebărilor puse. Va fi foarte greu. Prezența la alegerile europene a fost de obicei de între 27 și 32%. În 2007, președintele Băsescu a convocat un referendum la data alegerilor europene și nu a reușit atunci să obțină nici măcar 27%. Este deci foarte, foarte complicat. Iar PSD-ul cu siguranță va încerca să dezangajeze o parte din electorat, chiar dacă nu va boicota formal referendumul, va încuraja mai degrabă votul doar la alegerile europene. Miza referendumului era să crească prezența la vot. Cu cât prezența la vot era mai mare, cu atât șansele ca adversarii PSD-ului să obțină mai multe voturi erau mai mari. Era și un calcul de genul acesta, indiscutabil. Numai că nu e întotdeauna așa cum îți calculezi. Deci va fi foarte importantă campania și de aici și de aiurea. Numai că, știți, în România, important este campania din România și temele din România. Încă nu știm ce se va întâmpla, mă aștept ca temele să, dezbaterele să fie din ce în ce mai variate și ca partidele politice și candidații să deschidă cât mai multe fronturi. Deci, probabil că vom asista la o încercare de preluare al inițiativei de către președintele Iohannis, apoi vom vedea fie o contraofensivă, fie lansarea unei alte teme de către PSD, timp în care constat că domnul Dragnea și-a început campania pentru alegerile prezidențiale în paralel cu președintele Iohannis. Dacă referendumul este pentru președintele Iohannis o bună trambulină, atunci atacurile din ce în ce mai vehemente ale lui Liviu Dragnea anunță de asemenea o posibilă contracandidatură la alegerile prezidențiale și un scor bun al PSD-ului, dincolo de ce spun sondajele publicate ieri pe site-ul Parlamentului European, mult mai bun decât acela, un scor bun al PSD-ului l-ar încuraja. În schimb, dacă ceea ce e scris pe site-ul Parlamentului European, să spunem, e un sondaj, deci un sondaj care s-a făcut în toate țările, e adevărat, atunci ar însemna că PNL-ul se află pe primul loc cu 25% și PSD-ul pe al doilea cu 21%, un sondaj care s-a realizat în România de către IMAS pe data de 5 aprilie, deci totuși relativ recent, acum două săptămâni, când însă abia începea discuția despre referendum, deci încă nu știm care va fi efectul referendumului și nici nu ne dă o estimare despre prezență. Ori miza referendumului este miza prezenței, o știm deja, am trecut prin experiența asta de mai multe ori.
Domnule profesor, am tot făcut referire la studiul European Council on Foreign Relations și o să închid dialogul nostru cu încă o temă foarte importantă de acolo. În studiu se spune că una din temele cele mai importante este Europa deschisă versus statele naționale închise. Vă rog.
Este evident lucrul ăsta, numai că nici măcar nu e o noutate. Faptul, această confruntare între pro și anti-europeni, între adepții statului națiune și adepții unei construcții europene suprastatale, este dintr-un început de acum 70 de ani. Ea s-a dezvoltat acum, au apărut noi generații care nu mai au niciun fel de idee despre ceea ce se discuta acum 70 de ani și lucrurile par să renască. Dar, așa cum spuneați citând același sondaj, majoritatea, nu doar a românilor, ci a europenilor, rămân pro-europeni. Adică sunt pentru deschidere, înțeleg valențele deschiderii, înțeleg beneficiile deschiderii și înțeleg cel mai important lucru, că nu există nicio contradicție între identitatea națională și identitatea europeană.
Domnule profesor, vreau să vă mai întreb ceva. Vorbeați de partide pro- și anti-europene. Încă un pericol identificat este populismul.
Da, populismul este un pericol, vă spuneam și la începutul conversației noastre din această seară, în măsura în care se asociază cu naționalismul și extremismul.
Radicalism.
Diferite tipuri de radicalism, rasism și așa mai departe. Altfel, populismul are și valențele lui. De exemplu, poate să pună în fața elitelor probleme pe care elitele, din diferite motive, nu le consideră importante. Există totuși o falie socială care despartă pe cei care sunt avantajați de cei care sunt dezavantajați. Populismul are această șansă. Riscurile sunt însă să se transforme într-o avalanșă care să distrugă totul. Eu cred însă că jurnaliștii exagerează foarte mult aceste riscuri. Alegerile din ultimii 3 ani au arătat că pericolul populist n-a fost nici pe departe atât de important pe cât îl anunțau diferiți jurnaliști. Cred că de multe ori se dorește crearea audienței prin folosirea atât de stringentă a pericolului populist. El există, clar, a crescut, dar nu cred că putem compara situația de acum cu situația dintre cele două războaie mondiale.
Încheiem optimist cu un mesaj pro-european. Mulțumesc mult atât.
Cu plăcere.
Popas către vise.
Invitatul nopții a fost politologul Cristian Pârvulescu. Principalele provocări sunt legate de viitorul Europei în luptă cu Brexit și curentul naționalist. Nu va fi greu pentru că Brexit a arătat că până și pentru Marea Britanie este dificil să părăsească Uniunea Europeană. Politicienii populiști speră să creeze ambuscade. Cercetările arată că partidele mainstream vor fi în continuare importante, dar vor apărea și unele personaje care vor ataca Europa. La miezul problemei a fost Tana Alexandra Farfă, director Europuls, Centrul de Expertiză Europeană. Mă bucură că la Eurosfat au fost foarte mulți tineri interesați de alegerile europene. Temele importante vor fi implicarea civică și statul de drept, impactul informatic. În România, alegerile europene sunt văzute ca un test de validare a partidelor noi. Se vorbește mult de mizele viitorului Europei după Brexit, migrație, schimbările climatice. Pasnicul farului, părintele Constantin Necula, am avut onoarea ca în câteva rânduri să asist la mesa din Catedrala Notre-Dame, iar în spatele catedralei este o fundație care a ajutat mult România și Sibiul. Locul coroanei de spinie pe fruntea Mântuitorului cred că va ajunge tot într-o biserică. M-a impresionat cum municipalitatea a sprijinit cetățenii parizieni. Dragi prieteni, săptămâna viitoare ne întâlnim, de Vinerea Mare ne întâlnim cu Părintele Constantin Necula, serviciul de noapte se va transforma într-un amplu paznic al farului, iar luni vă întâlniți cu Maria Țoghină, sănătatea bărbatului și cancerul de prostată sunt pentru mulți români subiecte tabu, chiar dacă refuză să discute despre acest subiect, în Europa un bărbat din 10 va dezvolta la un moment dat în cursul vieții cancer de prostată. În România anual sunt diagnosticate 6.000 de noi cazuri, iar 2.000 de români își pierd viața ca urmare a acestei afecțiuni. Profesorul universitar Mihai Florin Rădulescu, medic primar urologie, doctor în științe medicale, atașat al Centrului European de Brahiterapie, vine la serviciul de noapte cu Maria Țoghină pentru o discuție sinceră despre un subiect tabu. Serviciul de noapte mulțumește regiei pentru prestația de excepție. Mirela Drăgan, Dana Burcea. Colegilor din secretariat, Elena Călino, Ioana Cornev, pentru legătura cu dumneavoastră. Dumneavoastră pentru atenție și pentru faptul că facem această emisiune împreună. Sunt Alexandru Rusu și pe această coloană sonoră care aparține lui Carlos Santana, Europa. Vă spun noapte bună, păstrați-vă starea de veche.